on lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on ettevõtja Kristjan Vanaselja. Tere!
Tere hommikust!
Võib niimoodi öelda, et ettevõtjaks?
Ma arvan, et see on
eest
kõige täpsem.
No ma saan aru, et te tegelikult olete sündinud pealinnas, aga nüüd nagu natukene juba nagu saarlane või? Vähemalt sisse kirjutuse järgi.
Jaa. Ma tahaksin küll, et ma saaksin ennast juba saarlaseks nimetada, aga eks võibolla kogukonna poolt omaks võtmine võtab veel natukene aega ja ma pean ennast tõestama, et kas minus on piisavalt seda saarlast.
Me sugupuud uurides ei leia mingeid juuri kuskilt vana tädide, vana onude...
Leiab
noh.
Patuga pooleks, pean tunnistama, et leiab saare pealt küll, aga naabersaare Hiiuma pealt, kus minu vanaisa ja tegelikult kogu vanaseljade minu sugupuu pool on pärit, ehk siis, et minu juured on naabersaarel.
No ja kuidas siis nüüd niimoodi juhtus, et selle kena maja, mis asub väga kummalise nimega külas laevaranna, millest ma olen mitte midagi kuulnud, kuidas te nüüd siis selle maja sealt nüüd leidsite, et Hiiumal nagu ei otsinudki või?
Me abikaasaga armusime tegelikult Saaremaasse suhteliselt kohe. Meie plaan Tartumaalt Nõuavallast ära kolida sündis väga äkki. Oligi vist 2,5 aastat tagasi, et lapsed on juba suured, vaja oleks elumuutust. Ja läksime me sõpradele külla Vormsile ja siis mõtlesime, et oi, et näed, et Vormsi väga ilus saar. Et vaataks siis, mis elamisi Vormsi peal pakutakse, et äkki koliks sinna. Ja leidsimegi tegelikult sealt ühe täiesti meile sobiva, ilusa majakese, kus me rahulikult võiksime hakata vanaduspõlve poole siirduma. Aga enne, või siis nii-öelda sealt praamiga tagasi mandri poole sõites mõtlesime, et oota, aga Eestis on ju veel saari. Et ärme tee seda otsust veel nii äkki, vaid läheme vaatame ka, mis teiste saarte peal pakkuda on, et see meie soov tegelikult sealt sügavalt Tartuma metsade vahelt kuhugi saare peale kolida oli selge. Ja tee tõi meid siis Saaremaale, vaatasime siin päris mitut erinevat maja ja seal imeliku nimega Laevaranna külas ootas meid ees üks imeline kompleks, mida me läksime vaatama tegelikult ainult ühel põhjusel. Piltide pealt vaatas meile vastu tuulik. Ja nüüd on meil oma tuulik ja ilus kodukant ja väga sõbralik ja tore Laevaranna küla.
Ja Hiiumaale teist nagu ei jõudnudki?
Hiiumaale me ei jõudnud, jah, sest tundus, et äkki see...
Äkki seal veel midagi paremat.
Praamiseit võtab sinna liiga kaua aega ja võibolla me oleks sinna jõudnud. Ma tegelikult aktiivselt hoidsin ka Hiiumaal pakutaval silma peal, aga seal ei olnud midagi sellist, mis kohe nagu oleks kõnetanud ja mida oleks tahtnud võibolla vaatama minna ja kaaluda sinna kolimist. Nüüd hiljem olen ma küll korduvalt Hiiumaal käinud ja seal ringi sõitnud, ka imeline saar, aga minu süda vist nüüd juba tuksub Saaremaa rütmis.
Aga miks see otsus ikkagi tekis? Ega seal metsade keskel ju, ma saan aru, inimene Tallinnast, Tartust, südalinnast tahab kuhugi looduse rüppe ja kadakate keskel ja nii edasi ja nii edasi. No aga te tulite ju maalt nii-öelda maale.
Nii on. Noh, nagu sa ennem ütlesid, mina Tallinna poisina, seal kogu oma nooruspõlve elanud, kooli lõpetanud, siis Tartusse õppima läinud, õppimise asemel oma, ma ei tea, ettevõtja karjääri alustanud ja tegelikult pere loonud. Ja siis me kolisime Tartu linnast sinna juba natukene rohkem metsa sisse Nõuavalda, kuna süda kuidagi nagu loodus kutsub. Aga ma arvan, et seal on ühelt poolt see COVID-i aegne mõju, kui me elasime seal sõike pool aastat. Me oleme vahepeal juba kolinud ka osaajaliselt Tallinnasse ja Nõos oli meil maja alles ja siis me COVID-i ajal kolisimegi Nõkku. Olime seal järjest 6-9 kuud ja arutasime abikaasaga, et lapsed on suured, kohe lendavad pesast välja. Poeg ongi nüüd juba ülikoolis, tütar lõpetab sellel aastal või järgmisel aastal 9. klassi, et on ka peagi juba oma elu peale siirduma. Siis me mõtlesime, et kas me tahame jääda Nõkku või me tahaksime tegelikult alustada midagi uut. Ja otsus oli selge meil mõlemal, et nüüd on õige hetk, et liigume siit edasi ja süda kutsus mere äärde ja süda kutsus saarele. Ja niimoodi see tegelikult sündis.
Ja nii lihtne see ongi.
Ja nii lihtne see ongi.
Üks asi on soetada endale kena suvekodu, kus oleks hea mõned päevad veeta. Teine asi on ennast ikkagi saarele sisse kirjutada. See tähendab seda, et kui ma kuskilt ühest intervjuust lugesin, et te paari aasta pärast ikkagi plaanite nagu päriselt siia tulla, noh, see on nüüd mõne aja tagune intekas, võibolla te poletegi kõige varandusega siin, et see on ikkagi ka väga oluline samm. Üks asi on käia suvitamas, teine asi ikkagi tullagi päriselt siia koos nahakarvade ja maksudega.
Ja minu soov on, ja ma oleks juba täna päriselt kõik oma ööd ja päevad saarel ja mind ei kutsu ei mandrile ega Tallinnasse tegelikult mitte miski. Ma tunnen ennast siin kõige paremini, aga nagu ma ütlesin, et meil on veel tütar 9. klassis ja tema käib Tallinnas ja tema hetkel ei soovinud kooli vahetada.
No väga mõistlik.
Et ta lõpetab seal gümnaasiumi ära, ehk siis, et see meie plaan peale seda, peale 3 aastat on kindel, et noh, et siis me tuleme päriselt siia ära. Et päris oma päi ei taha veel seda 16-aastast tüdrukut sinna Tallinnasse üksi elama jätta, et muidu jah, me oleks täna juba täisajaga saarlased ja elaksime seal kõiguste lahe ääres väga mõnusat elu.
See on selline koht, kus nagu annab juba nagu elada, et seal ei pea tegema veel mingid miljonilisi investeeringuid, et katus peale saada ja aknad ette ja ta on elamiskõlblik koht. Ma saan aru, et veskiga läheb küll natukene aega enne, kui ta nagu jahu jahvatama hakkab. See veskimees on seal pisut väsinud, aga...
Tegelikult on selle koha eellugu see, et saarlastele kõigile tõenäoliselt väga hästi tuntud Bruno Pao on selle koha omal ajal rajanud, tema poeg Mart on seda edasi arendanud ja meil jäigi üle Mardilt see koht üle võtta ja püüda seda siis veel edasi arendada. Et katus on peakohal, seinad on ümber, aga tegutsemist ja investeerimist ja edasi ehitamist ja edasi arendamist, ka oma käe järgi selle kodu valmis sättimist, seda on seal kindlasti kõvasti veel vaja teha.
No siin ma ja enam vähem tean, kus see on. Ma olen sealt kohast käinud mööda siis, kui seal ei olnud veel mitte midagi, sest omal ajal me olime Bruno Paoga Muhus 14 aastat naabrid. No vat, kui väike on maailm tegelikult. Just. Aga see on ju tõesti selline hää koht, et ta on suurest eest parejalt kaugel, samas sivilisatsioon ülemäära kaugel ei ole, nii et seal annab teha ja toimetada küll.
Jah, võibolla esimesena, kui me sinna jõudsime, sadast tohutud paduvihma, aga nii kui me autoga sinna aia taha jõudsime, siis me saame aru, et see on see koht. See loodus, mis tegelikult Saaremaal on, erineb totaalselt sellest, mis on Tartu maal ja Tartu ümbruses. See looduslik mitmekesisus, kõik need erinevad puud, värvid, ka suvel, et isegi kui kõik on roheline, siis tegelikult on erinev. Ja et see oli see, mis meid tegelikult esimesena tõmbas. Aga nüüd hiljem see kogukond, mis seal, see laevaranna küla ei ole kuigi suur, sellel hetkel, kus meie sinna tulime, oli seal põhimõtteliselt 3 majapidamist, kellest 2 olid siis aastaringsed, aga selle 2 aasta jooksul on see kogukond muud kui paisunud ja paisunud. Ehk siis, et sinna on tulnud nii suvitajaid kui ka neid, kes mõtlevad juba, kuidas hakata oma elu püsivamalt sinna seadma. Ja see kogukondlik tunne, need naabrid, kes seal on, et meid võeti ikka väga-väga hästi vastu. ja see on see, mis tegelikult loob sellest kodust ja külast selle, mida me tegelikult otsisime.
No ja töötegemist ei ole ka sega. Ma saan aru, et teie praegune amet ongi selline, et seda tööd võib teha ükskõik kus kohast ja et teile nagu oma kontorid ka ei ole ja nagu töökaslastega niimoodi kaks korda aastas saategi kuskil kokku üldse. Või on need vananenud andmed?
Ei, minu töö on jah juhtida ettevõtet, millel tegelikult kontorid pole kunagi olnudki. Et kõik meie töötajad, kes Coworkability jaoks tööd teevad, saavadki teha seda täpselt seal, kus nad ise soovivad. Ja tegelikult on see uskumatult gift vaadata, kuidas on endal ka võimalik värvata inimesi sõltumata asukohast ja teisalt anda nendele inimestele võimalus jääda sinna, kus nad tegelikult tahavad olla ja teha täisväärtuslikult hästi tasustatud tööd. Ja noh, mida ma olen ka varem öelnud, et ma olen õudselt tore on näha, et Coworkabitil on aegade jooksul tegelikult on juba koos minuga olnud 4 inimest, kes on saarlased ja kes on saaremal tööd teinud. Täna on neid koos minuga 3 ka Coworkabitis nii-öelda tööd tegemas ja see annab tegelikult inimestele võimaluse mitte liikuda sellepärast, et töö on kuskil mujal. Kui sa tegelikult tahad elada looduse keskel ja...
Töö võib tuua enda juurde.
Täpselt nii.
Millega see ettevõte tegeleb? Harime palun kuulajad, kellel oli õrnaimugi, mis asi... Toodate midagi või müüte õhku või mis iganes?
Me tegelikult tahaks loota, et me loome võimalusi. Coworkabit on siis tegelikult platvorm, mis viib kokku... Inimesed, kes otsivad endale paindlikku tööd ettevõtetega, kellel on kas siis aegajalt või tegelikult püsivalt endal sellist paindlikku tööjõudu vaja, keda endale appi kutsuda, keda vajalikel hetkedel kiiresti leida ja mõlemad poolt siis anda võimalus tegelikult kujundada oma tööelu nii, et seda saaks teiste oma eludega nii-öelda balanseerida.
Nii, äkki küll, ütleme, et mind lastakse homme raadiost lahti. Te leiate mulle mingi töö. Ma ei ole elus mitte midagi muud teinud, ainult suuga endale leiba teeninud, kui tsiteerid Eivart Rikkeleid meie kunagist kateedrivaatajat peda ajast. Mis teil mulle pakkuda on?
Enamik neid töid, mis Coworkabiti kaudu on tegelikult suhteliselt lihtsad, mis tegelikult ei eeldagi seda, et sa oleksid...
Et midagi oskaks. Konkreetselt.
Inimesed, kellel on 2 kätt küljes ja pea otsas, siis nad on väga nutikad kiiresti tegelikult omandama ka uusi oskusi, uusi kogemusi. Inimestel on küll kartused, et nad äkki nad ei oska, aga ma saan kinnitada, et need tuhanded inimesed, kes Coworkabiti kaudu käivad võibolla iga nädalaselt tegemas täiesti erinevaid asju, kord laos mingisuguseid asju tegemas, kord kaubanduses, siis lähevad restorani, aitavad võibolla isegi seal köögis abikokkana midagi hakkida, midagi valmis sättida. See on kiiresti omandatav ja kõik need ettevõtted, kes Coworkabiti igapäevaselt kasutavad, teavad, et sinna tulevad inimesed, keda on natukene vaja võibolla alguses juhendada, näidata neile ära, mida tegema peab, anda neile võibolla ka lihtsamad etapid sellest tööst ja lõpuks on mõlemad osapooled väga rahul. Üks osapool saab töö tehtud ja teine saab selle abi eest, mida ta tuli abi pakkuma väikese tasu.
Nii et ma võin hingata kergendatult, et kui asi nii hulluks läheb, et siis ma pöördun teie poole, midagi te ikka leiate.
Just.
Nii, selle tööga saab nagu rikkaks, ma mõtlen teie või. Ma ei mäleta, kas te seal Eesti Top 500 selles rikaste tabelis olite kuskil seal ilmselt küll.
Ei veel.
Ei veel?
Jah.
Mis siis viga on? kuidas siis nüüd niimoodi?
Ettevõtlusega on niimoodi, et võib tunduda, et edu tuleb lihtsalt ja kiiresti. Kui ettevõtjatega suhelda, siis kogu sellise glamuurse fassaadi taga ja isegi nende inimeste sellise naeratava näo taga, kes on selles top 500, on ränk raske töö, tohutu pühendumus, tohutult suur hulk ebaõnnestumisi. ja tihti ka selliseid pisaraid ja kurbust. Et edukaks ei saada paraku lihtsalt ja isegi väga hea idee puhul ei ole tähtis tihti mitte see idee ise, vaid see panus ja töö, mida selle idee elluviimiseks tegelikult sinna sisse pannakse. Ja see töö minu puhul kestab Go Workabitiga igapäevaselt täna edasi. Et me kogu meie meeskond töötab igapäev palehigis selle nimel, et meie kasutajatel oleks rohkem töövõimalusi, et see oleks nende jaoks lihtsam, et iga inimene, kes ka täna näiteks mingil põhjusel töö kaotab, saaks tulla meie juurde ja öelda, et nüüd on mul natukeseks ajaks vaja tuge või mul on vaja katsetada ja proovida uusi ameteid ja teisalt, et meil oleks neid ettevõtteid, kes oleksid valmis oma tööprotsessides neid paindlikke inimesi ka kasutama. Ja.
No see edu ka võib ju tulla tegelikult üsna kiiresti, aga seda hoida ja seda kasvatada, see on just see küsimus. Et, noh, algaja õnn võib ju tuua miljoni esimese väga kergelt kätte, aga mis kergelt tulnud, kergelt läinud ja sinna see kõik jääbki, et tähendab hoida kogu aeg seda taset või jõuda kuskile kõrgemale kogu aeg. See on see kunst.
Ega seda öeldaksegi, et tegelikult kui kõvasti pingutada, siis sellise esimese miljoni teenimine, noh, ma võib-olla ei pea siin päris silmas, et see pangakontol on, aga et sa saad, ma ei tea, oma klientidelt arvetega kas või esimese miljoni kätte, et see tuleb suhteliselt lihtsalt. 1 miljoni pealt 10 peale minek on juba keeruline ja 10 pealt 100 peale minek on see, mis nõuab tegelikult teissugust lähenemist, teissugust pühendumust ja eraldab tegelikult erad sõkkaldest. Et kes jaksab nii kaua vastu pidada. Ja tegelikult noh, tihti ka õigel hetkel loobuda ja öelda, et sellest asjast ei tule midagi välja, eks ju. Ja hakata proovima midagi uut, siis need on jah, need, kes lõpuks on edukad.
Ja jõuavad sinna
viide. Ja jõuavad sinna top 500.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla? Mis siia sobiks?
No, ma ei tea, mulle... Alustame siis saarlastest, Kaisa Ling Thing ja tema, ma usun, et see praegusesse aega hommikusse sobib ka väga hästi, et sellist energilist mõnusat siukest natukene suitsusest ruumist pärit muusikat.
Kuuleme.
Seal, kus lääne muure lained löövad lukku üle pea, sa tõmba rohi rindu ja küllab hingel hakkab hea. Hei, kelner juurde kalla, kallis rahvas kaasa joo. Kõik muret tallab, tantsib laua peal matroon. Kui on rikki läinud peegel ja sul surub miski sees, pole auru välja lasta, üksi meeste privileeg. Sa säti ennast lille, tuli punaseks tee suu ja las igas kõrtsis kindel, kõlab üle linna bluus. Seal, kus lääne muure lained löövad lukku üle pea, sa tõmba rohi rindu, küllab hingel hakkab hea. Rahvas kaasa joo. Kõik muret tallab, tantsib laua peal matroon. On elus palju muud ju, kui nõude pesu vaid. Ja midagi on puudus sul siis kuid ja nädalaid. Sa enda seljast kalla siis kõik lollid kodutööd ja mantli hõlmad vallale. Lääne muure lained löövad lukku üle pea, sa tõmba rohi rindu ja küllab hingel hakkab hea. Hei, keller, juurde kalla ja kallis rahvas kaasa joo. Kõik muret tallab, tantsiv laua peal matroon. Muusika. siis rahvas kaasa joo. Kõik mured tallab tantsiv laul.
No kui natukene tööteemat veel jätkata, siis ma kuskilt lugesin jälle, et te olete ise ju pidanud ka väga erinevaid ameteid. Kas see on nüüd see, millele tagantjärgi võib vaadata, et sealt nagu tekiski see mingisugune arusaam? See, et proovid ära erinevaid asju, saad aru, mis on õige, mis võib-olla ei sobi nii väga, et nüüd nendele teistele otsijatele selle töö leidmine on selle võrra lihtsam, et et ise teatud mõttes ju selle tee kõik läbi käinud.
Ma arvan, et see on kindlasti mulle kasuks tulnud, et ma olen saanud võimaluse nagu proovida erinevaid asju arates laotööst, olles kelner, töötades ka kontoris, olles noh, müügiinimene, et need annavad mulle jah selle mõistmise, et mida üks või teine töö ja mida töö tegemine üldse nagu tähendab, et nagu ma ennist ütlesin, et ükski asi ei tule lihtsalt. Noh, üks kõik, mis tööd me ei tee, siis mina olen alati elanud selle põhimõtte järgi, et töö ei saa olla ainult kellast kellani istumine, vaid pigem peab seal selle aja sees nagu väärtust looma. Ja mul on endal huvitavam, kui on põnev. See, et ma olen erinevaid asju teinud, on võibolla see minu isikuomadus, et ma olen suhteliselt kärsitu, et ma tahangi uusi asju katsetada, ma tahan uusi asju proovida, ma tahan, mul hakkab igav, kui asjad muutuvad liiga lihtsaks või isegi kui nad lähevad liiga hästi ja tundub, et ei peakski midagi tegema, siis hakkab igav.
Kas sellega saab põhjendada ka teie poliitilisi huve, et kui me nüüd meenutama hakkame, siis te olite ju tegelikult Respublika ja Isamaa liidu ühendus noored konservatiivid üks tegijaid. Et kas poliitikasse minnaksegi sellepärast, et midagi jääb nagu selles tööelus realiseerimata, et mingi energia jääb nagu kasutamata või?
Ma pigem arvan, et poliitikasse vähemalt minu puhul, mis mind on viinud erinevatel ajajärkudel, et ma olen ju seal olnud, siis vahepeal ära käinud ja nüüd vaikselt seda uuesti nuusutamas, on ikkagi teatav sotsiaalne närv. Ma ei kippu kõrvalt vaatama, kui ma millegiga rahul ei ole või lihtsalt kõrvalt kiruma, vaid siis mul tekib ikkagi kihk öelda, et kurja, siin on võimalik teistmoodi või siin on võimalik midagi teha. Ja poliitika paratamatult on ju täna see, mis mõjutab kõigi meie tulevikku ja mõjutab ka suuri protsesse. Ja lõpuks mõjutab nii minu kui kõikide teiste inimeste elu. Ja kui ma näen, et need trendid või liikumised ei ole just kõik kõige paremas suunas või vähemalt need, mida mina toetaksin, kuhu peaks liikuma, siis ma lähen ja püüan neid suunata.
No eks paljud inimesed on jõudnud sellisel arusaamal, et midagi tuleks teha ja nii edasi ei saa. Ja noh, ma tean piisavalt palju kunsti- ja kultuuri inimesi, kes on jõudnud isegi riigikokku ja siiralt uskunud, et kui mitte täna, siis nädala pärast nad hakkavadki kohe maailma paremaks muutma. Aga hiljemalt kahe nädala pärast või kuue aja pärast nad saavad aru, et tegelikult üksinda ei muuda seal midagi ja nad on sealt, kes hiljem, kes varem kas ära tulnud või seda teed mitte jätkanud. Te olete aru saanud, et tegelikult ikkagi võib ju tahta küll, aga see ei käi nii lihtsalt. See kõik võtab aega ja selleks peab olema väga palju ka neid teisi, kes ütlevad, et nii enam ei saa.
Üksi ei muudagi midagi. Sellega ma olen täiesti nõus. Ja sellepärast on mul hea meel, et täna ka parempoolsete erakonda tehes on kõige olulisem see ühtselt ja samamoodi mõtlev meeskond. Ja ma ei pea siin silmas võibolla mingit tuumikut 10-20 inimest, vaid kõik need üle 500 inimese, kes täna parempoolsete erakonnaga on liitunud, et me mõtlemegi ühtemoodi. Me saamegi sellest aru, et on asju, mida me soovime muuta, on asju, milles me soovime kaasa rääkida ja on asju, millega me ei nõustu ja kus me tahamegi öelda välja, et neid peaks tegema teisiti. Jah, poliitika on ka kompromisside kunst. Et ma saan sellest aru, et ühel hetkel otsuseid langetades on vähemalt Eestis õnneks vaja ka erakondade vahel mingisugused ühisosased otsida ja läbirääkimisi pidada. Aga võib-olla üks, millest meil täna kipub võib-olla poliitikas vajaka jääma, on teatav selline maailmavaateline selgroog, mille pealt kompromisse väga palju ei tehta. Et sul on olemas vundament, mis ütleb sulle, mis on õige ja mis on vale, millest sa usud ja millest sa ei usu. Ja see annab sulle tegelikult poliitikas ka selle kindluse, et kui sa pead nendele kompromissidele minema, siis sul on kuskil see piir olemas. Et sa ei lähe sellest üle, sest see sinu maailmavaateline selgroog ja vundament on niivõrd tugevad, et sa tunnetad ära selle, kus kohas see piir on. Ja sa ei pea minema endaga vastuollu, vaid sa saadki sellel hetkel öelda, et stopp.
Kas te suutate täpselt meenutada, millal see piir nagu teile kätte jõudis? Sest noh, siin mitte väga kauges minevikus ju, ma mäletan jälle ühti intervjuud, kes tütsid, et noh, uut erakonda ei ole plaanis luua, et lihtsalt Isamaa sees on võimalik noh, nagu teha mingid muudatusi ja nii edasi ja nii edasi. No mingil hetkel ikkagi oli selge, et ei ole võimalik. Ja teid visati erakonnast väljaks, kui ma õieti mäletan. No siis peab asi ikka väga hull olemas. No tavaliselt ma kujutan ette, et see juhtub umbes nii, et pealik kutsub noh, kohvi oma või vaibal, ütleb, et kuule, vaata ära nüüd ikka nii väga ka ikka seal arvamust avalda, et noh, võta natuke vaiksemaks ja küll me saame hakkama ja noh, on mingi probleem, lahendame ära ja nii edasi, nii edasi. Kui asi läheb ikka välja viskamiseni, siis on ikkagi keegi aru saanud, et tegemist on tõsise revolutsionääriga, kes noh, enne ei jäta, kui võit on käes.
Või?
See
suundumus, jah, alla ma väga lihtsalt ei anna. See on küll selge. Et kui ma näen, et ma seisan õigete asjade eest, siis ma olen valmis nende eest ka seisma ja võitlema. Aga võib-olla see tunnetus, et midagi on nihkunud kogu nagu Eesti poliitikas, tekkis siin juba kolm aastat tagasi, kus me kuidagi ühel ajahetkel suurem seltskond inimesi täiesti iseseisvalt ja teine teisest sõltumatult jõudis kuidagi arusaamiseni, et me kaldume üha rohkem ja rohkem oma poliitikates ja ühiskondlikus korralduses nagu vasakule. Riigi sekkumine kasvab, riigi osalus meie elude korraldamisel kuidagi muutub aktuaalsemaks. Meile tahetakse keeldude ja käskudega asju selgeks teha. Ja me saime aru, et see ei ole ju see olnud, mis tegelikult Eestit on nende 30 aasta jooksul edasi viinud. See, mis Eestit on edasi viinud, on hakkajad, iseseisvad inimesed, kes tunnetavad, et nad tahavad ise asju muuta, mitte et riik peaks neile ütlema, kuidas nad mingisugused asju peaksid tegema. Kus riik võimalikult vähe sekkub nende inimeste ellu ja annab neile vabaduse, tegeleda ettevõtlusega ja nii edasi. Ja me nägime, et see hakkab kaduma. Et me pigem anname riigile üha rohkem ja rohkem seda hooba kõigi meie elusid korraldada. Ja ühel hetkel me võime jõuda murdumispunktini, kus sealt nagu tagasi teed on juba jube raske leida. Ja täna me liigume paraku veel rohkem sinna suunas, võttes riigile rohkem koormisi, eelarveliselt ja nii edasi.
Erakonna esimehega ikka oli selline mingi südamesse jutuajamine ka, et
erakonna esimehega, kui me räägime Isamaast
tollaväksest,
siis ei, erakonna esimehega ei olnud neid südamesse vestlusi, sest tema jaoks need vestlused ei tundunud olulised sellel hetkel. Ja pigem oli see soov, noh, mis oli ka Isamaa puhul, eks ju, et mida me nägime, et iga Isamaa kaugeneb oma nendest senistest ideaalidest, senistest tõekspidamistest, korras riigi rahandus, ettevõtja toetamine või, ja ettevõtja ellu mitte sekkumine, eks ju, ja noh, sealt need lahkarvamused ka tulid.
Ja siis, kui oli see erakonna esimehe valimine, siis oli ju nagu selge, kuhu poole ikka need jõujooned jäävad ja siis nagu ei olnudki enam pikalt vaja ju oodata, eks?
Erakonna esimes, olgu ta siis, või noh, ütleme ükskõik, missuguse organisatsiooni esimes, kui sa tajud, et sinu organisatsioonis on erimeelsused, siis organisatsiooni esimees ja organisatsiooni juht on see, kes peaks tegelikult võtma initsiatiivi ja ütlema, et oodake, räägime, äkki siin on midagi.
Sest erimeelsusi, kui ma ette mäletan, ei olnud ainult kommunistikus parteis, ei olnud erimeelsus, seal just. Oli kõigil ühesugune arusaam, et igas normaalses organisatsioonis erakonnad seal hulgas on see ju täitsa iseenest mõistetav, et mida rohkem neid liikmed, ma ei tea, palju neid isamast toona oli või praegu, et kui on võtta. Nii suur seltskond inimesi koos, siis on selge, et neil kõigil ei ole asjast ühesugune arusaamise, ei saagi olla, ei tohigi
ja
olla.
Ja see täpselt, ei tohigi olla. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et on ainult üks arvamus ja see üks arvamus on õige arvamus. Et ka mina olen seda meelt, et mitte ainult erakondi, vaid kõiki organisatsioone viib edasi see, kui toimub sisemine debatt, kui kõikidel ideedel lubatakse nii-öelda elada, debateerida, arutada, kui eri arvamus ei ole taunitav ja karistatav, vaid pigem julgustatakse neid nii-öelda ämbreid kolistama või oma arvamust välja ütlema, eks ju, teine kord ka eksima. Ja täpselt sama kehtib ka erakonna kohta. Võibolla isegi natuke rohkem, sest erakond ju iseenesest peaks olema see demokraatia vundament. Ja kui erakondades endis demokraatiat ei ole, siis mida me saame oodata, mis moodi need erakonnad siis tegelikult riigitasandil käitavad?
No heakene küll, läks nii nagu läks. Meil on Eestis erakondi, ma ei julge isegi praegu numbrit öelda, palju meil neid on, sest vahepeal neid tekib kogu aeg juurde, mõned vist kaavad ka või tuleb, kogu aeg tuleb uusi juurde. Te ei leidnud olemas olevatest ühtegi sellist erakonda, kuhu siis oma ideedega minna. Selleks oli vaja teha hoopis uus erakond, mis tegelikult on see veel raskem tee.
Raske tee on ta loomulikult. Ja ega, nagu te ennist ütlesite, ega meil ei olnud ju kavatsust, mida ma olen ka varem välja öelnud, kavatsust teha uut erakonda, vaid taas luua Eestisse see nii-öelda parempoolne jõud, kes Eestit edasi viiks. Paraku jah, kui vaadata tänaseid Eesti erakondi, siis sellist tugevat maailmavaatelist parempoolsete väärtuste ees seisvat erakonda, mille meie oleme enda jaoks sõnastanud, seda ei ole täna Eestis. Ja sellisel juhul ongi ainukene variant see, et me püüame selle nii-öelda selle parempoolse tiiva uue jõuga täita, ja anda nendele inimestele, kes ootavad sellise jõuteket, võimalus kedagi toetada.
No proovime ka nüüd peab, et kui ei proovi, siis me ei saagi jälgi teada. Julgete ennustada, kuidas Riigikogu valimistel märtsis läheb, mitu kohta tuleb erakonnale parempoolsed?
Ei julge ennustada, aga me ka ei salga, et me ei püüa kõigile meeldida. Me teame seda, et meie osad väljaütlemised ei pruugi olla ühiskonnas kõige populaarsemad, aga kärpimised, rahaga mitte laiutamised, ka raskel ajal on tegelikult need, mis meid tulevikus aitavad, sõltumata sellest, kui hästi ka nende peale täna ei vaadata, et nad on justkui nagu vajalikud. Ja kui me need inimesed, kes suudavad natukene tulevikku vaadata ja suudavad majanduslikult natukenegi mõelda enda taha koondame, siis saame Riigikogus oma esindatuse kätte.
Natuke vähe aega ei ole.
Muidugi on.
Märts on ju kohe.
Absoluutselt. Ja uue erakonna ehitamine on kohutavalt raske.
No raha teil ju ka nagu nii ei ole. Riik ei anna ja ma just vaatasin, üks päev uudistes oli just teema, et tulebki tegelikult ilma rahata praegu toimetada.
Erakondade rahastamisega on üldse, kui vaadata viimaseid aastaid, meil on üks kurb trend. erakond on peamiselt rahastatud riigieelarvest, mille poolt ma põhimõtteliselt olen, aga ettevõtjate ja toetajate, ka valijate toetus erakondadele näiteks rahaliselt on praktiliselt kokku kuivanud. Ja meil on üksikud erakonnad, kellel on üksikud suured oligarhid, kes kontrollivad mitte ainult nende erakondade poliitikaid või ei dikteeri ette mitte ainult erakonna poliitikaid, vaid ka kontrollivad seda, kes ja mida seal erakonnas teeb.
No ja teie ju ka veel selles top 500 ei ole või 50.
Jah, aga mina ei taha ka saada kindlasti parempoolsete ainukeseks toetajaks. Mis moodi me oleme kokku leppinud, milline parempoolsete rahastamismudel peaks olema? Täna toetavad kõik erakonna liikmed igakuiselt või vähemalt suur hulk erakonna liikmeid igakuiselt erakonda rahaliselt. Jah, me kohtume ettevõtjatega ja püüame nad tegelikult tagasi või siis uuesti poliitikat ja erakondi toetama kutsuda. See on olnud ju 90-ndatel, 2000-ndatel oluliselt laiem ettevõtjate kandepind poliitika toetamisel. Ja oluline on see, et see ei koonduks ühe, kahe, kolme väga rikka inimese kätte, vaid et see oleks laiapõhjaline ja pigem oleks neid üksikuid või väiksemalt toetavaid toetajaid rohkem kui üksikud väga-väga suured rahastajad. See on see, mida me täna üritame teha, luua ka uut standardit, et me suudame ka oma potentsiaalsed toetajad ja valijad erakonda toetama kutsuda. Ja jah, riigieelarvist toetust meil ei ole, aga seda võrd rohkem tuleb meil olla nutikas. Mida me teeme, kuidas me teeme ja kuhu me panustame?
Nii, häkene küll. Oletame, et teil läheb valimistel hästi, te ületate selle künnise, nii ja siis on järgmine etapp. Et siis tuleb ju moodustada, miks on koalitsioon. Võib juhtuda, et te ei ole seal koalitsioonis. Kas te olete valmis selleks, et noh, me ju meenutame siin kas või Keskerakond, kui aastaid ta istus opositsioonis, Ja noh, võimule sai ka niimoodi alles peale pikki pingutusi ja noh, tänu sootsale tähtede seisule. Te olete valmis selleks, et isegi kui te pääsete riigikokku, te istute seal, ma ei tea, mitte küll akna all, aga seal kuskil vahepeal, teete mingi täid ettepanekuid, mida keegi kuulda ei võta iialgi ja seda raskem ju see on. Et kui sa tegelikult oled seal otsustajate seas ja tegelikult sa ei otsusta mitte midagi. Ja valijatel on ju nagu midagi lubatud ja järgmistel valimistel tuleme kui jälle midagi lubata, aga ette näidata nagu suurt midagi ei ole. Et see mingisugune plaan B teil on ka olemas või selline must stsenaarium, et kui nüüd ei lähe nii hästi?
Me oleme valmis isegi selleks, et me jääme riigikogu ukse taha mingil põhjusel. Me ei ehita seda erakonda nendeks riigikogu valimisteks. See on selge, et sellist tarka, nutikat, parempoolset poliitikat ei ole meil vaja mitte ainult täna, vaid ka homme ja ülehomme. Ehk siis parempoolsed jäävad püsima ja arenevad edasi ka pärast neid riigikogu valimisi. See on demokraatia paratamatus, et aegajalt ollakse koalitsioonis ja aegajalt ollakse opositsioonis. Aga olles opositsioonis, on sul ka võimalik oma seisukohti välja öelda. Kui sind ei ole üldse olemas, kui sul ei ole organisatsiooni, paraku Eesti demokraatia või mitte paraku, vaid tegelikult õnneks on Eesti demokraatia parlamentaarne demokraatia. Mis tähendab seda, et parlamendis peabki toimuma debatt ja ta on esindusdemokraatia, mis tähendab seda, et ta on erakondade kaudu teostatakse tegelikult valija mandaati. Ja nende valijate esindamine ei tähenda ainult seda, kas üks või teine asi saab otseselt tehtud, vaid tegelikult ka püüd ära hoida mõni totaalne rumalus, mida üritatakse ellu viia või vähemalt suuta tuua alternatiive ja teist poolt ja teistsugust nägemust. Sest, noh, nii nagu me varem rääkisime erakondadest, eks ju, debatt viib edasi. Ja debatt on ka võimalik nii-öelda ühiskonnas või noh, ühiskonnas tekitatud debatt paneb ka inimesi kaasa mõtlema.
No võib-olla me peaksime pidanud alustama sellest, et kui erakonna nimi on parempoolsed, siis see on ikkagi nagu väga konkreetselt määratletud. Kuigi Eesti poliitikas parempoolsed, vasakpoolsed, see on kuidagi selline suhteliselt, no seal ei ole üks väga kindlat joont vahel, et pigem on selline punktiir või noh, mis meie inimene üldse parem või vasakpoolse all mõtleb ja siis need jõud ka kuidagi nagu aegalt lähenevad teine teisele ja nii edasi, nii edasi. Et see on üsna segane pilt. Et mis te selle parempoolse all enne kõike mõtlete, mis on need 1-2-3 põhimõtet, ilma milleta seda erakonna nime me kasutada ei saaks? Oleks mingi muu roogne katus, roheline sammal, mis iganes pihlaka väravad?
No erakondade maastik ju tegelikult on liikunud sellise hägustumise suunas. Meil on olnud Eestis ka aegu, kus on tegelikult väga selgelt võimalik defineerida, mis tüüpi erakondadega meil tegemist on.
Oli palju lihtsam.
Just. Täna ma julgeks isegi öelda, et mitte ei ole hägustunud see parem vasakskaala telg, vaid seda telgi enam ei ole, sest kõik teised erakonnad ongi sinna vasakule ära kaldunud. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et kui me mitte millestki muust ei suuda enam rääkida, kui ainult just kui rikkuste laiali jagamisest ja toetuste jagamisest ja me unustame ära selle, kust kohast raha riigi eelarvesse tegelikult tuleb. Ja kujutame ette, et lõpmatuseni laenu võtta ja seda võib olla mitte kunagi äkki isegi tagasi maksmata, on võimalik riiki kuidagi mõistlikult üleval pidada, siis see on vale. Ja parempoolne, miks me valisime enda erakonna nimeks parempoolsed, on just täpselt sellepärast, et rõhutada meie maailmavaatelist fundamenti ja selgroogu, kus me asetseme. Meil ei ole kavatsust ujuda kuhugi teljale lähemale või vasakule kalduda. Me seisamegi selgelt isikuvabaduste, ka vastutuse, majandusliku kindluse ja majandusliku arengu eest. See on see parempoolsus, selline natukene liberaalsem lähenemine kogu majanduskeskkonnale, ettevõtjatele ja inimestele suuremate otsustusõiguste andmine ja riigi väiksem roll ja sekkumine. Meil on vaja nagu püüda arukamalt hakata mõtlema selle peale, mille jaoks meil riik on, mis on tema rollid, ja mida tegelikult riik ei peaks meil täna enam tegema?
No ma iluti kohtusin siin, Kuressaares käis Eesti 200 seltskond, kui nende oli juhi valimine, oli nende kandidaatide debatt ja siis me rääksime nendega ka üsna pikalt ja põhjalikult Eesti poliitikast ja vaatsin nende neid ideid ja mõtteid ja siis me rääksime ka seda, et tegelikult need ideid ja plaanid on ju kõik suurepärased. Aga need eeldavad seda, et me elame sellises normaalses korralikult sellises turvalises maailmas, kus me saame, eks ole, nokitseda niisuguse demokraatia parandamise erinevate viiside kallal. No praegu on maailm siin meil ümber ja lähemal ja kaugemal, no normaalsusest väga kaugel. Et noh, praegu ma isegi kujuta ette, mis plaane üldse teha saab aastaks 2023 või 2025, me ei tea, millega seegi aasta lõpeb. No väga halva aja olete igates leidnud selle uue erakonna loomiseks, sest praegu on neid noh, muutujaid selles võrrandis nii kohutavalt palju, et konkreetseid numbreid on 1, 2, 3 ja üle selle on kõik on tundmatud muutujad.
See julgeoleku kaart ja ka COVID-i kriisi kaart, et nüüd on kriisisituatsioonid, on tänases hetkes hästi mugav välja võtta. Kõiki asju annab põhjendada julgeoleku olukorraga.
Absoluutselt.
Need trendid ja probleemid, millest ma ennist rääkisin, otsustamatus, toetuste laiali jagamine ja riigieelarve selline lihtsalt suure rahakotina kasutamine, ei ole viimase 2 või 3 aasta teema. See on toimunud viimased 10 aastat, oleme järjest ja järjest liikunud üha rohkem sinna suunas. Ja kui täna ei saa midagi teha, nagu näha, siis, et kui me räägime nagu julgeolekust, eks ju, siis samal ajal 24-aastastele lastele nagu lastetoetusi maksta, seda me justkui suudame. Aga sinna, kuhu võiks või peaks investeerima, olgu selleks siis, ma ei tea, siin kas või Saarema puhul energiavarustuse poole pealt, eks ju, siis mis on julgeoleku küsimus, seda me justkui ei tee, seda me ei suuda teha.
Küsimus on valikutes.
Absoluutselt. Ja kui me oleme endale prioriteedid seadnud, siis see tähendab seda, et jah, me investeerime prioriteetidesse rohkem, aga selle võrra peame me kuskilt mujalt midagi ära võtma, midagi ei ole teha. Kui me räägime prioriteetidest, siis me saame seda eelis arendada ja sinna rohkem suunata ainult siis, kui me kuskilt mujalt kokku tõmbame. Aga täna me seda ei näe. Riigieelarvet vaadates, eks ju riigieelarve maht muud kui kasvab ja ikka jääb meil puudu. Ikka jääb meil puudu. Meil on, jah, kaitsekulud kasvavad 300 miljonit eurot, aga meie puudujääk kasvab 1,5 miljardit. Mis tähendab siis, et noh, kui räägitakse kaitsevõimest ja sellest, et me investeerime sinna, siis tegelikult on see lihtsalt suitsukate ja see nii-öelda kaitsev kilp, mida meeldiks nagu välja tuua.
Kui me siia kuuleme vahepeal muusikat, mis see võiks nüüd olla?
Oh, ma olen suur Pink Floydi austaja, et, et võib-olla midagi Dark Side of the Mooni pealt, midagi. Kui me rahast räägime, money.
Aha, sobib. Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Kristjan Vanaselja. No ülge, kuidas teie lähedas, et abikaas oli väga õnnelik, kui te kuulis, et kallis kaasa hakkab uut erakonda tegema ja, ja no sellega kaasneb kõik see, mis meil kaasneb ja et nägutatakse igas teises ajalehes ja kõik kommentaariumid ja nii edasi ja nii edasi, et no ei saa inimene rahulikult oma äri ajada, ta peab ikkagi tikkuma poliitikasse ja kõik see, mis sellega kaasneb.
Abikaasast mul on muidugi siiralt jah kahju, mul ei jätku kindlasti tema jaoks piisavalt aega. Ta on seda mulle ka otse ju välja öelnud, eks ju, et kõige muu jaoks ma aega just kui püüan võtta, aga selge on see, et ma võtan seda pere arvelt või ka abikaasa.
Ta peab astuma erakonda. Siis ju tähendab erakonna liikmete jaoks ju tuleb aega leida ometigi. Kohtumine erakonna.
Ka õige, jah. Aga jah, ei, sellega ma olen täiesti päri, et nagu ma ennist tõin näite ärist, kus reaalselt ettevõtlusega tegeledes sa tood ohverdusi. Sinna ei ole midagi parata. Ja mina püüan täna kuidagi kokku siduda poliitika, ettevõtluse ja siis veel sinna juurde püüda mahutada ka pere. Ja see on raske.
No lapsed on teil suured inimesed, nagu te ütlesite, väga ilusate nimedega muide, Kaur Oskar ja Reti Roosi.
Väga vahvad lapsed.
Nendes nimedes see on mingisugune...
Nendega on lugu küll.
Kuidas need nimed tekisid?
Esimesele lapsele Kaur Oskarile pani nime minu abikaasa Maret. Tal on kohe selline hea toon või hea soon, kuidas häid nimesid välja mõelda. Ja siis me leppisime kokku, et teisele lapsele saan siis mina nime panna. Mm-hmm. Ja mul oli igasti häid nimesid ja mingil hetkel Maret ütles, et näed, teise lapse nimi võiks olla Reti. Ja mina ütlesin, et mitte mingil juhul üle minu laiba, et teisele lapsele panen mina nime. Ja noh, tänaseks on siis saanud lapse nimeks Reti Roosi.
See Roosi tuli ikka teie
poolt. Ei tulnud.
Ka ei tulnud.
Ei tulnud. Mm-hmm. Eks siis, et ka sellele lapsele on pannud minu abikaasa nime ja ma olen selle üle väga tänulik talle.
Nii, kokkuleppe kolmanda lapse nime osas on milline?
No juhu siis äkki mul tekib jälle uus võimalus proovida omalt poolt midagi välja pakkuda.
No nad on nii suured inimesed küll juba, et nad saavad ka aru, mille ka isa tegelikult tegeleb.
Poeg on mul erakonnakaaslane. Mm-hmm. Temal on ka see ühiskondlik huvi kogu aeg olemas olnud. Kaur Oskar on nüüd läinud Tartusse politoloogiat õppima.
No nii.
Ka natukene isa jälgedes käib. Aga et noh, kui siin ma ei tea, põhikooli ajal oli ta selline endasse tõmbunud ja kuidagi võib-olla meil omavaheline kontakti leidmine oli ka keeruline, siis noh, täna ma võin küll öelda, et täiesti fantastiline poeg on ikkagi välja kasvanud. Aktiivne, võtab osa, mõtleb kaasa, ma näen, et tal on pea otsast on nutikas, ta taipab. Ja praegu ta on ka jah, parempoolsete noorte juhatuse liige, elab iseseisvate elu Tartus ja saab väga hästi endaga hakkama. Mis on ühe lapsevanema ja isa jaoks nagu võib-olla kõige südant rahustavam.
Te ise olite lapsena hea laps? No,
ma arvan, et
olete saanud?
Rihma vast ikka mõned korrad olen saanud.
Ei tea, mille eest?
Õde küll tõenäoliselt sai rohkem, sest oli vanem.
Mm-hmm.
Eks me ikka kaklesime? Mingisuguseid päris hulle sigadusi. Ma ei mäleta, et ma lapsepõlves oleks väga korda saatnud, aga eks me õega ikkagi kisklesi ja meil on paari aastane vahe või poolteist aastat vanuse vahet ja noh, sellel hetkel, kus me olime ikkagi põngerjad, et eks seda kaklemist ja kisklemist seal oli ja küll see ajas ikkagi ühel hetkel ka vanematel närvi mustaks. Aga ma arvan, et teise lapsega ongi lihtsam ka vanematel. Kui ma vaatan ka täna oma tütre pealt, et ma ei arva, et ta kuidagi elaks oma elu teistmoodi kui elas Kaur Oskar, kellega me muretsesime iga asja pärast ja pahandasime temaga iga asja pärast. Siis teine laps, tal on ikkagi oluliselt rohkem seda vabadust, võib-olla ka usaldust. Sest me juba saame aru, et tegelikult me ei pea nagu väga palju kartma, vaid peame hoopis usaldama.
Nii ja lõpuks, kui teil oleks kohustus minna talendi saatesse, mis numbriga te seal esineks? Mis talent teis peidus veel on? lisaks ütleme see ettevõtlus, ütleme siis selline aktiivne poliitiline närv, jätame neid praegu kõrvale, aga selline mingisugune loominguline pool.
Ma tunnen ühest asjast puudust. Ma olen ju pea 20 aastat tantsinud rahvatantsuansamblis Lee Tallinnas Maido Saare käe all. Ja see jäi mul pooleli Tartusse liikumisel 2000. Aastal. Vaat rahvatants on küll see, millest ma vahepeal tunnen puudust ja ma tunnen puudust, noh kui, ma ei tea, iga kahe või nelja aasta tagant või noh, viie aasta tagant vaadata laulu- ja tantsupidusid, et siis ma tahaks platsil olla. Ma mäletan neid hetki.
Ma võin teile soovitada mõnda head rahvatantsujuhte Saaremaalt ja mõnda head rahvatantsurühma, kes pingsalt ootaksid mõnda meest tantsijat eriti.
Kui kellelgi on rühma vaja ühte meest, siis võib minu ühendust võtta.
Absoluutselt, lähevad kiskuma praegu need rühmad teie pärast. Nii, ja mis me lõpulauluks kuulame?
Ho-ho-ho. No aga võtame siis midagi eestikeelselt. Fix. Tsirkus.
Sobib. Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu eksu nii ettevõtluses kui selle erakonna ehitamisel ja kõike head.
Aitäh kutsumast.
Meie tänase saate stuudio külaline oli ettevõtja Kristjan Vanaselja.
Meis helisevad õrna, edasi.